Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da sizlə xəbərlətər proqramda verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal küləyi əsəcək. 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
İranda saxlanılan Britaniya dənizləri bu səhər ölkələrinə qayıdacaqlar.
Ukraynada Prezident Yuşenkonun yeni seçki qərarına etiraz edənlər görüş keçiriblər.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunların çıxarılması təhlükəsizliyə zərbə olar. Dostluq.
Bugün məhkəmədə Əli İnsanova ittiham aktı oxuna bilər.
Və xəbərlərdən sonra qəbul imtahanındakı bu ilki yeniliklə bağlı qonağımız olacaq. Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komitəsindən Elnur Nağzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bu səhər İranda həbs edilən Britaniya dənizçiləri öz ölkələrinə qayıdacaq. İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad 2 həftədə saxlanılan 15 Britaniya dənizçisini Britaniya xalqına hədiyyə olaraq buraxmaq haqqında qərarını dünən açıqlamışdı. İran televiziyası isə 3 dənizçi ilə müsahibələri ekranlara gətirib. Görüntülərdə Britaniya dənizçiləri İran prezidenti və xalqına təşəkkür edir. Daha öncə Britaniya baş naziri Tony Blair də biri qadın 15 Britaniya dənizçisinin azad olunmasından məmnun olduğunu demişdi. Bu haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Prezident Mahmud Əhməd Nejad Tehranda keçirilən mətbuat konfransında Britaniya hərbi qulluqçularını Britaniya xalqının xatirinə Məhəmməd Peyğəmbərin mövlud günü və eləcə də xristianların müqəddəs Pasxa bayramı münasibəti ilə əfv etdiyini deyib. Elan edirəm ki, İran xalqı və İslam Cümhuriyyətinin hökuməti olaraq biz həmin hərbi qulluqçuları məsuliyyətə cəlb etməyə haq və səlahiyyətimizdə təkid edərək, eyni zamanda isə bu 15 nəfəri əfv edir və onların azadlığını Britaniya xalqına hədiyə veririk. İran prezidentinin çıxışından 3 saat keçəndən sonra Londonda Britaniya baş naziri Tony Blair 15 əsrin artıq azadlığa buraxıldığını təsdiq edərək, böhrana son qoyulmasında yardımları üçün Avropa ölkələri, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası və yaxın şərq regionundakı müttəfiq ölkələrə minnətdarlığını bildirdi. Tony Blair həmçinin İran xalqına müraciət edərək deyib.
To the Iranian people, I would simply say this. We bear you no ill will.
İran xalqına mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, bizdə sizə qarşı ədavət hissi yoxdur. Əksinə biz İrana qədim sivilizasiya olaraq, şöhrətli tarixə malik olan bir ölkə kimi hörmət bəsləyirik. Hökumətinizlə aramızda olan fikir ayrılığını da biz dinc yolla dialoq vasitəsilə həll etməyi seçmişik. ABŞ Dövlət Departamenti həmçinin böhranın diplomatik yolla həll edildiyini alqışlayaraq bildirib ki, Amerikalılar İranlılara qarşı kin saxlamır.
Rövşən Rahiboğlu, İran Britaniya əsgərlərini buraxacağını deyəndən sonra dünya bazarlarında neftin qiyməti düşməyə başlayıb. Qiymətlər dənizçilər 2 həftə qabaq həbs olunandan sonra qalxmağa başlamışdı.
Xəbərlər davam edir. Dünən Kiyevdə Prezident Yuşenkonun əleyhinə yürüyüş olub. Etirazçılar Prezidentin parlamenti buraxmaq və yeni seçki keçirmək qərarına etiraz ediblər. Onlar Prezident sarayının qarşısına yürüyüş ediblər, amma orada Yuşenkonun tərəfdarları ilə qarşılaşıblar. Ukrayna hökuməti isə yeni seçkilərə hazırlığa başlamayacaq, ta o vaxta qədər ki, Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı haqda qərar verəcək. Başnazir Yanukoviç bildirib ki, siyasi böhranın həll olunmasının yeganə yolu odur ki, Konstitusiya Məhkəməsi Prezidentin fərmanının qanuni olub-olmaması haqda qərar versin. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri İvan Dombrovski istifa vermək istəyib, amma məhkəmə onun istifasını qəbul eləməyib.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər və bilmək istəyirlər ki, Amerika İraqda uğur qazana biləcək ya yox. Amerika prezidenti George Bush Kaliforniyada İraqa yollamağa hazırlaşan Amerika əsgərlərinin qarşısındakı çıxışında belə deyib. Amma Bush onda deyib ki, qoşunların İraqdan onun dediyi kimi süni vaxtından əvvəl çıxarması silahlı qüvvələrin özü üçün də təhlükəlidir. Amerika prezidenti onda deyib ki, parlamentin hər iki palatasının Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün vaxt müəyyən edən və maliyyələşməsini məhdudlaşdıran qanunlarını veto edəcək. George Bush. Düşmən İraqdakı münaqişəni hansısa vaxt çərçivəsinə salmır, qrafikdən aparmır. Onlar bizimlə vuruşmağı planlaşdırırlar və biz də onlarla İraq ərazisində vuruşmalıyıq. Düşmənin İraqdan qıraqda hücumunu gözləmək strategiyası çox təhlükəlidir. Bu bizim qoşunlarımız üçün də təhlükəlidir, bizim ölkəmiz üçün də. Və bu strategiya qanun olmayacaq. George Bush belə deyib. Daha öncə Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates də demişdi ki, Kongresin İraqdakı qoşunlara maliyyəni məhdudlaşdırmaq planları oradakı qan tökülməsini azaltmayacaq.
İraqın cənubundakı Britaniya qoşunlarını İraq qüvvələri əvəzləyəcək. Maysan əyalətindəki Britaniya qoşunları öz mövqələrini İraq hərbçilərinə təhvil verməyə başlayıblar. Britaniya ordusunun komandanlığı bildirib ki, onlar mövqələrini tərk edəsələr də yaxınlıqla qalacaqlar. Bir müddət əvvəl London yaxın bir neçə ayda İraqdan 1600-ə qədər hərbçisini çıxarmaq planlarını açıqlamışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın baş nazirləri iqtisadi sahədə daha sıx əməkdaşlıq edəcək. Dünən Bakıda görüşən hökumət başçıları belə qərara gəliblər. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli Azadlıq Radiosuna deyib ki, xüsusən nəqliyyat rabitə sahələrinə investisiya qoyuluşu, Avropa ölkələrinə neftin, qazın nəqli, Xəzər dənizinin dibi ilə fiber optik kabellərinin çəkilməsi sahələrində əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün hər üç ölkənin nazirliklərinə tapşırıqlar da verilib. Qazaxıstan prezidentinin Bakıya dünənki səfəri zamanı Hövsanda taxıl terminalında açılışı olub.
Yapın icra katibi Əli Əhmədovun məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov qaldırıb. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədov onu cinayətkar adlandırıb. Halbuki bunu ancaq məhkəmənin ixtiyarı çata bilər. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov isə deyir ki, heç kimin şərəf və ləyaqətinə toxunan söz deməyib. Sadəcə İnsanovun YAP haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli İnsanov məhkəməsində YAP-a yaramaz partiya demişdi. Əli İnsanov və onunla birlikdə mühakimə olunan 10 nəfərin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə prosesi davam edəcək. Gözlənilir ki, bugün prokuror onlara qarşı ittiham aktı oxuyacaq.
Almaniyada Talibanla birbaşa danışıqların tərəfdarları artır. Xarici İşlər naziri Frank Walter Steinmeier sosial demokratların lideri Kurt Beck'in təklifini dəstəkləyib. Beck Əfqanistandakı Alman qoşunlarına baş çəkəndən sonra demiş ki, buradakı beynəlxalq qüvvələr tək başına Əfqanistanda sülh yarada bilməzlər. Əfqanistanda milli birliyə nail olunması üçün Talibanla da danışıqlara ehtiyac var. Steinmeier bu təklifə 250 razı olduğunu deyib.
Bugün Qroznuda Çeçenistanın yeni prezidenti Ramzan Kadirovun andeşmə mərasimi olacaq. Çeçenistanın keçmiş baş naziri Ramzan Kadirov Alal Xanovun yerinə bu posta təyin olunub. Yerli hüquq müdafiəçiləri Kadirovu kütləvi insan haqlarını pozmaqda ittiham edirlər.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz.
Xəbərə təsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10:07 dəqiqə xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Bu il Azərbaycanda ilk dəfə olaraq ali məktəblərə qəbul imtahanı verəcək orta məktəblərin rus bölməsinin məzunları Azərbaycan dilindən də bir sürprizlə üzləşiblər, ayrıca imtahan verəcəklər. Bu imtahan 2 gün sonra, aprelin 7-sində olacaq.
Bu imtahanı verə bilməyən abituriyentlər yayda keçiriləcək qəbul imtahanlarına buraxılmayacaqlar. Artıq bugündən həmin abituriyentlər 7 aprel imtahanına buraxılış vəsiqəsi almağa başlayacaqlar. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız var, qonağımız...
Qonağımız Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının İşimayətlə Əlaqələr Sektorunun mütəxəssisi Elnur Nazalədir. Xoş gəlmişsiniz.
Xeyir olsun.
Təşəkkür edirəm, sabahınız xeyir olsun.
Elnur bəy, birinci bundan başlayaq ki, nə ehtiyac oldu belə bir imtahana?
Təbii ki, Azərbaycan millətindən asılı olmayaraq bütün Azərbaycan respublikası vətəndaşları dövlət dilini bilməlidirlər və bildiyiniz kimi dövlət qulluğuna işə qəbul imtahanları dövlət qulluğuna qəbul ümumiyyətlə qanuna uyğun olaraq müsabiqə yolu ilə həyata keçirilir və həmin müsabiqənin birinci mərhələsi, yəni test imtahanı Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası tərəfindən aparılır. Və indiyənə qədər keçirilmiş həmin imtahanların təhlili göstərir ki, bir çox mütəxəssislər, ali təhsil mütəxəssislər, təbii ki, rus bölməsi üzrə ali təhsil almış mütəxəssislərdən söhbət gedir. Öz sahələrinə aid biliklərinə qədər yiyələnsələr də, dövlət dilinin ədəbi normalarını lazımca bilmirlər, onların yazı vərdişləri zəifdir və bütün bu zərurətlər Azərbaycan dilindən əlavə imtahan keçirilməsi üçün belə bir imtahan keçirilməsi zərurəti yaratdı. Və buldan etibarən dediyiniz kimi Azərbaycan dilindən əlavə imtahan veriləcək. Və bir şey də deyim ki, bu imtahan üçün sənəd təqdim etmiş abituriyentlərə buraxılış vərəqəsi bugündən yox, dünəndən verilir. Və sabah da həmin buraxılış vərəqələri veriləcəkdir.
Elə bə, niyə ayrıca imtahan təyin elədiniz? Yəni, ümumi yayda keçirilən imtahana daxil eləmədiniz bunu?
Əvvəllər rus bölməsi abituriyentlərinə Azərbaycan dili fənnindən suallar xarici blokun tərkibində təqdim olunurdu. Lakin həmin suallara cavab vermədən də abituriyentlər əgər müəyyən ümumi balı bunun müsabiqədə keçməsinə şərait yaradardısa, həmin insanlar ali təhsil almaq üçün şans əldə edirdilər. Lakin Azərbaycan dilindən ayrıca bir imtahanın təyin olunması onları qarşısında Azərbaycan dilinə daha çox diqqət etməyə sövq edir onları təbii ki.
Yəni indi Azərbaycan dili imtahanı ilə bağlı orada minimum bir hədd qoyulub, məhz bu imtahandan bu bal toplanılmasa onlar növbət mərhələyə keçmir.
Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, 7 aprel imtahanında abituriyentlərə 20 sual təqdim olunacaq Azərbaycan dilindən və nəticələri abituriyentlərin məqbul və qeyri-məqbulla qiymətləndiriləcək. Abituriyentlər məqbul olması üçün təqdim olunan suallardan 7-sinə doğru cavab verməlidirlər. Və mən bir məsələni qeyd edeyim ki, bu imtahanda məqbul ala bilməyənlər iyun ayında keçirilməsi nəzərdə tutulan təkrar imtahanda yenidən iştirak edə bilərlər.
Aha, demək bir də keçirəcəksiniz bu imtahanı.
Bəli, bu imtahanda ümumiyyətlə iştirak etməyən və yaxud da iştirak edib məqbul ala bilməyən abituriyentlər iyun ayında keçirilən təkrar imtahanda iştirak edə bilərlər.
Bu ancaq qrammatika ilə bağlı suallardır. Yəni demək istəyirəm, testlə adamın Azərbaycan dilinə nə dərəcədə bələd olmasını müəyyənləşdirmək mümkündürmü? Necə hesab edir mütəxəssislər?
Təbii ki, mümkündür. Lakin bu imtahanda sırf qrammatik suallar təqdim olunmayacaq abituriyentlərə. Yəni, qrammatika bir vasitə kimi təqdim olunan sualların içərisində onların biliyini yoxlayacaq. Daha çox ədəbi dil normalarına bələdçiliyi abituriyentlərin və oxuyub anlama bacarıqları yoxlanılacaq bu imtahanlarda.
Nə dərəcədə, belə deyək, sərt yanaşacaqsınız? Çünki birinci dəfədir keçirilir.
Hesab edirik ki, təqdim olunan 20 sualdan yalnız 7-sinə doğru cavab vermək tələb olunursa, bu qədər də sərt yanaşma deyil. Və bundan başqa, bu bir daha qeyd edirəm ki, indiyə qədər keçirilən qəbul imtahanlarında abituriyentlər Azərbaycan dilindən suallara cavab verməli idilər xarici dil blokunun tərkibində. Və bu yenilik ötən ildən Tələbə Qəbul Dövlət Komissiyası tərəfindən elan olunubdur. Və yanvar ayında isə bu yeniliklə bağlı həm sınav imtahanı keçirilib, bundan başqa abituriyent jurnalının birinci sayında proqram verilibdir abituriyentlərə. Rus bölməsi abituriyentlərinin Azərbaycan dili imtahanı ilə bağlı xüsusi proqram dərc olunubdur. Və eyni zamanda yanvar ayının 7-sində keçirilən sınav imtahanlarında bu suallarla belə deyək, abituriyentlər öz biliklərini yoxlama imkanı əldə ediblər.
Gələn illər üçün sərtləşdirmək fikriniz varmı, yoxsa?
Təbii ki, ola bilsin, sərtləşdirmək deməzdim, yəni sualların məzmunda dəyişiklər ola bilər, bu barədə isə əlbəttə ki, abituriyentlərə həmin zaman məlumat veriləcək.
Bu sınav imtahanlardan danışdınız, adətən belə deyir, abituriyentlər imtahanın özünə kimi bu bir neçə dəfə sınav imtahanında iştirak edir. Sırf belə deyək də bu Rus sektorunu qutaran uşaqlar üçün, Azərbaycan dili imtahanları üçün sınav olur ya yox, indi hal-hazırda davam edir ya yox, belə bir şey.
Yanvar ayında belə bir sınav imtahanları keçirilmişdi.
Bir dəfə.
Bəli, keçirilmişdi, ancaq indi artıq imtahan ərəfəsi olduğuna görə onlar birbaşa imtahana keçəcəklər.
Bəs iyuna kimi olacaq mı?
İyuna kimi belə bir imtahanlar keçirilməsi barədə hələ qərar yoxdur, amma ola bilsin ki, olsun.
Və bir şey də soruşacağım, adətən aprel ayında Rusiyanın ali məktəbləri üçün də imtahanlar olurdu və bu ildə apreldə olacaq yox və həmin imtahan, belə deyək, Azərbaycan dili imtahanı həmin Rusiyanın ali məktəblərində oxumaq istəyənlər üçün də olacaq ya yox?
Bu Rusiya ali məktəblərinə qəbul imtahanları may ayının əvvəllərində keçirilir adətən. Ancaq bu imtahanlar sırf Azərbaycan ali məktəblərində təhsil almaq istəyən abituriyentlərə aid edilir. Rusiya ali məktəblərini təhsil almaq istəyən abituriyentlərə bu qayda şamil olmayacaq.
Dediniz ki, sınaq imtahanları keçirmişsiniz. Necə idi? Necə proqnoz? Yəni, sınaq imtahanları nəticəni proqnozlaşdırmağa imkan verir? Yəni, necə olacaq sizcə?
Təbii ki, bu imtahanların hər hansı bir yeniliyi tətbiq edərkən abituriyentlərin bilik səviyyəsi, ümumi demək, bilik səviyyələri yoxlanılır, proqnozlaşdırılır və elə yanvar ayında keçir Rus bölməsi abituriyentlərin Azərbaycan dil imtahanı ilə bağlı keçir verdikləri sınav imtahanları da bu imtahanların məzmunu təyin etmək üçün rol oynayıbdır və mütəxəssislərin rəyinə görə kifayət qədər qənaət bəxşdir.
Elnur bir şey də soruşacağım. Çünki adətən Rus belə deyə sektoruna, Rus bölməsinə olan ali məktəblərə imtahanlarda onsuz da müsabiqə ilə də böyük olmurdu. Çünki nəzərə alındakı artıq məktəblər bu buraxdıqları uşaqların sayı, şagirdlərin sayı azalır. Bu əlavə bir mərhələ kimi sadəcə sərtləşdirməyə görə də ola bilərmi? Yəni belə deyək də bu seçim mexanizminin nəzərə alındakı müsabiqələ də böyük olmur. Sadəcə bir az da sərtləşdirmək üçün olub.
Üzr istəyirəm. Burada verilişimiz yarıdır. İlkin sualına cavab verərik, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
İranda saxlanılan Britaniya dənizçiləri bu səhər ölkələrinə qayıdacaqlar. İran prezidenti 15 dənizçini buraxmaqla Britaniya xalqına hədiyyə elədiyini deyir.
Ukraynada prezident Yushchenkonun yeni seçki qərarına etiraz edənlər yürüş keçiriblər. Yanukovichin başçılıq elədiyi hökumət isə Konstitusiya Məhkəməsi qərar verənə kimi seçkiyə hazırlaşmağa başlamayacağını deyir.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunların İraqdan çıxarılması Amerikanın təhlükəsizliyinə zərbə olar. George Bush belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 10:15 dəqiqə. Azadlıq Radiosu efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Qəbuldakı bu ilki yenilik haqqındadır. Mövzumuz, deməli, bu ildən ilk dəfə olaraq Rus bölməsinin məzunları qəbul imtahanlarından əvvəl, dövlət imtahanından əvvəl həm də Azərbaycan dilindən xüsusi bir imtahan verməlidirlər. Əgər bu imtahandan keçə bilməsələr, yaydakı qəbul imtahanına buraxılmayacaqlar. Qonağımız tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının mütəxəssisi Elnur Nağzadədir. Elnur bəy, yarımçıq qalmışdınız. İlkin sual var.
Sualı bir daha xatırladım və biraz da dəqiqləşdirim. Demək, adətən yəni ki, bu rəsmi statistikaya görə Rus bölməsinə müsabiqə Azərbaycan bölməsinə olduğu qədər də belə böyük olmurdu. Və bu ola bilərmi ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası bu əlavə imtahanı məhz belə deyə də müsabiqə şərtlərini sadəcə biraz ağırlaşdırmaq üçün də, təkcə dinlə bağlı yox, sadəcə biraz ağırlaşdırmaq üçün də ortaya sürsün?
Xeyr, Azərbaycan dil imtahanının keçirilməsi həmin məqsəd üçün edilmir və ümumiyyətlə Rus bölməsində müsabiqənin daha belə deyək də şərtlərin daha yüngül olması əvvəlki illər həmin bölmə üzrə təhsil almaq istəyən abituriyentlərin sayılarının bir qədər az olması ilə müəyyən bağlılığı var idi. Lakin bu bağlılığı aradan götürmək üçün artıq bir sıra ali məktəblərin bir sıra ixtisaslarına Rus bölməsi abituriyentlərinin Azərbaycan bölməsi abituriyentləri ilə birgə müsabiqəsi aparılır. Və bu həmin problemi aradan qaldırır. Amma Azərbaycan dili imtahanının əlavə imtahanının keçirilməsi məqsədləri barədə biz bayaq danışdıq.
Aha, burada bir şey də soruşursam, ümumiyyətlə bu imtahan nə qədər adama şamil olunacaq, belə deyir, nə qədər adam bu imtahanı verməyə məcbur olacaq, hər halda sizə yəqin ki, dəqiq statistika var.
Dəqiq statistika təbii ki, mümkün deyil bunu proqnozlaşdırmaq. Məsəl üçün, hazır ki, aprel ayının 7-sində keçiriləcək imtahana sənət verən abituriyentlərin sayı 8387 nəfərdir.
Bu ilki məzunlar nə qədər?
Bu ilki məzunlar 6300 nəfərə qədər bu ilki məzunlardır, əvvəlkilər məzunlar isə digər, digərləri isə əvvəlkilər məzunlarıdır təbii ki. Lakin bu Rus bölməsi üzrə ali təhsil almaq istəyən abituriyentlərin tam sayı demək deyil. Çünki xaricdə yaşayan bir çox abituriyentlər mart ayında sənəd qəbulu bildiyiniz kimi aparılıbdır. Mart ayının 14-dən 18-inə qədər və həmin abituriyentlərin bir çoxu sənədlərini bu müddətdə təqdim edə bilməyiblər. Buna görə onlara dediyim kimi iyun ayında təkrar imtahanda iştirak etmək imkanı veriləcək. Və təbii ki, sənət verənlərin sayı o zaman, dəqiq sayı, yalnız o zaman bilinəcək.
Bir də burada istərsəniz bir şey çıxır, çünki qəbul imtahanları özü iyunda olmayacaq deyə. Burada siz xaricdə yaşayanlardınız, onda necə olacaq? Bir nəzərə alsaq ki, bəlkə onlar istəyirdilər ki, məhz qəbul imtahanı vaxtı gəlsinlər burada Azərbaycana. Bu, çünki əlavə problemlər yaradır istərsəniz.
Hesab etmirik əlavə problemlər yaratsın, çünki qəbul imtahanları iyul ayında adətən keçirilir və adətən də elə sənəd qəbulu iyun ayında aparılıbdır həmişə. Ona görə onlar onsuz da sənət vermək üçün Azərbaycana gəlməli idilər və sənət vermək üçün gələndə də həmin ərəfədə məhz bu imtahan keçirilməsi planlaşdırılır.
Elnur bəy, milliyyətə görə belə deyək, fərq qoyulacaqmı nə baxımdan? Tutaq ki, başqa millətlərdən olanlar Azərbaycan dilindən imtahan verməlidirlər. Ruslar məsəl üçün. Onlara güzəşt var yoxsa yoxdur?
Təbii ki, yoxdur. Bu qayda bütün Azərbaycan vətəndaşlarına aiddir və bütün Azərbaycan ali məktəblərində təhsil almaq istəyən, rus bölməsində təhsil almaq istəyən şəxslərə şamil olunur və buna görə milliyyət məsələsi burada nəzərə alınmır.
Və sonuncu bir sual olacaq ki, sizin bu qərarınıza məhz bu belə deyə də milli ayrı seçkilik məsələsinə görə əsas gətirib etiraz edən oldu mu hər halda bu qərar olaraq qüvvəyə minəndə?
Hər halda məhdudlaşdıracaq olaraq şansın.
Xeyr, bu qərar veriləndən bəri sırf siz dediyiniz prizmadan yanaşaraq bunu etiraz edənlər hələ ki olmayıb.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun, Elnur bəy. Xatırladaq ki, sağ olun. Qonağımız tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının İctimaiyyət və Əlaqələr sektoruna mütəxəssisi Elnur Nağzadə idi. Xəbər Ətər davam edəcək. Növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səhər Xəbər Ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan Xəbər Ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
digarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
İran-Azərbaycan sərhədinə ordu yerləşdirir. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Müsavat qəzeti yazır ki, prokuror Əli İnsanova 10 il iş istəyəcək.
Əli İnsanovdan İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədova gizli mesaj birləşin.
Və Eko qəzeti yazır ki, Azərbaycanda idman dərslərinə də xüsusi diqqət yetirməyə başlayacaq.
Səhər qəzetlərindən seçmələrdir bunlar. İran-Azərbaycan sərhədinə ordu yerləşdirir. Deməli, məlumatı hərbi mənbələrdən Turana bəlli olub, məlumatlı hərbi mənbələrdən bu son günlər bu qüvvələrin cəmləşməsi bütün quru sərhəddə boyunca müşahidə olunur Turanın yazdığına görə. Hərbi ekspertlər qeyd edirlər ki, qoşunların və texnikanın dislokasiyası onların müdafiəyə hazırlaşdığını göstərir. Bu, o deməkdir ki, qoşunlar hücumdan müdafiə olunmaq üçün irəli çəkilirlər. Həmin mənbəyə görə İran tərəfi qoşunların yer dəyişməsi haqqında rəsmi Bakını xəbərdar eləməyib. Tehranın bu cür hərəkətləri İran rəhbərliyinin ciddi narahatçılıq keçirdiyini və Azərbaycana etibar eləmədiyini göstərir. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, prokuror Əli İnsanova 10 il iş istəyəcək. Bu gün gözlənilir ki, məhkəmədə prokurorlar Əli İnsanova qarşı ittiham aktını oxumağa başlasınlar. Qəzet yazır ki, qəzetin aldığı məlumata görə məhkəmənin tələskənliyi nümayiş etdirməsinin əsas səbəbi odur ki, yaxın günlərdə sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə bağlı da prosesin başlaması gözlənilir. Müsavat qəzeti yazır ki, Azərbaycan qanunlarına görə Əli İnsanova qarşı yönələn bir neçə ittihamla onu maksimum 15 ilə kimi üst-üstə toplayanda 15 ilə kimi iş vermək olar, yəni 15 ilə əvəzləmək olar, amma bu cəzanı azaltmaq da olar qəzetin yazdığına görə 5 ilə qədər də, hətta ondan daha az da cəza təyin eləmək olar, əgər məhkəmə bunu özü lazımlı sayarsa. Amma qəzet yazır ki, onlara hüquq mühafizə orqanlarına yaxın mənbələrdən daxil olan məlumata görə Əli İnsanova ağır cəza təyin edilməsi gözlənilir. Onun hakimiyyət əleyhinə bəyanatları iqtidarın başında duranları qəzəbləndirir və bu səbəbdən dövlət ittihamçının sabiq nazirə 10 il iş istəyəcəyi bildirilir. Başqa sözlə, hakimiyyət İnsanovdan qisas almaq niyyətindədir, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Əli İnsanov İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədova gizli mesaj göndərib ki, birləşin. Etibarlı mənbələrdən aldığını deyir bunu Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Keçmiş nazirin mesajı təxminən bu mövzudadır. Azərbaycan gələcəyi naminə bir araya gəlin, keçmişi unutmağa, gələcəyə baxmağa qərarlı olun, mən sizi dəstəkləyəcəm. Sizi çox qüvvələr dəstəkləyəcək. Əks təqdirdə mövcud hakimiyyət Azərbaycanın sonu qaranlıq görünən tunelə aparır. Mən sizin hər hansı yekdil qərarınızı dəstəkləməyə hazıram. Gündəlik Azərbaycanın yazdığına görə Əli İnsanov bu mesajı İsa Qəmbərlə Etibar Məmmədova göndərib. Amma Gündəlik Azərbaycanda məlumat yoxdur ki, qarşı tərəf onun bu mesajına hansı cavabı verib.
Eko qəzeti isə yazır ki, sağlam olmaq istəyirsənsə, məktəbdə artıq idman dərslərinə fikir verməli olacaqsan. Qəzetin yazdığına görə araşdırma aparıblar, məlum olub ki, hal-hazırda Azərbaycan məktəblərində oxuyan şagirdlər təxminən gününün 80-85%-ini oturaq halda keçirdir. Hətta ibtidai sinifdə oxuyan daha hərəkətli sayılan uşaqlar da günün ancaq 20%-ini qaçır ya da hərəkət eləyir. Buna həm də Azərbaycanın Gənclər İdman Nazirliyi, BMT-nin UNICEF fondu və Britaniya Şurası da diqqət yetiriblər və onlar bir yerdə görüş keçiriblər və qərara alıblar ki, Azərbaycanda xüsusi diqqət ayrılmalıdır artıq idman dərslərinə. Çünki məktəblərdə keçirilən idman dərsləri məhz uşaqların daha sağlam böyüməsinə kömək eləyə bilər. Raqif Abbasov, Gənclər İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinə Raqif Abbasov Eko qəzetinə deyib ki, görüş keçirilib, görüşdə qərar alınıb ki, belə bir layihə gerçəkləşdirilsin ki, həmin layihə çərçivəsində Azərbaycan məktəblərindəki idman zalları təmir edilsin, xüsusi onlara yeni inventarlar alınsın və həmçinin idman müəllimləri, idman dərsi keçən müəllimlər də xüsusi kurslar keçərək onların səviyyəsi artırılsın. Raqif Abbasov deyir ki, bu sosial layihədir və ildən ilə genişlənəcək, amma hələlik o qədər də böyük olmayacaq və ancaq bir sıra məktəbləri əhatə edəcək. Eko qəzeti bu yazını yazmışdı.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, işgəncəyə meyilli polislərin qulağı niyə bugün səsli olacaq? Onlar niyə bugün narahat qalacaqlar?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Keçən il Azərbaycanda 10 nəfər polis idarəsində ölüb. Müvəqqəti saxlama yerində onlara xəsarət yetiriblər, deyirlər. Bunu işgəncələr əleyhinə komitənin hesabatında deyirlər.
Amerika Dövlət Departamenti insan haqlarına dair son hesabatında da Azərbaycanda polisin rəftarını ciddi tənqid edib. Polis məntəqələrində müvəqqəti saxlama yerlərindəki vəziyyət bu hesabata da salınıb. Hesabata deyilir ki, polis məntəqələrində zorakılıq tətbiq olunur. Məhbuslar sanksiya olmadan saxlanılır. Onları dindirirlər, dindirirlərkən döyürlər. 50-yə qədər məhbusu işgəncəyə məruz qalıb. 3 nəfər məhbus məhz zorakılıq nəticəsində ölüb. Bu gün də polis şöbələri özləri narahat ola bilərlər. İstənilən an çağırılmamış qonaqlar gələ bilər. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
Bugün işgəncələrə qarşı komitə bir neçə polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama yerlərində monitorinqlər başlayacaq. Komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, həmin şöbələrin rəhbərliyinin qabaqcadan hazırlıq görməməsi üçün o hansı şöbələrdə monitorinq aparacağı ilə bağlı əvvəlcədən onlara məlumat vermir. Deyir ki, bunun effekti də olur. Komitə sədrinin sözlərinə görə bugün də işgəncələr olsa da, hazırki vəziyyət əvvəlki illərdən çox fərqlənir. İşgəncələrlə bağlı isə rəhbərlik elədiyi komitəyə çox vaxt işgəncə görənlərin yaxınları məlumat verirlər.
Bu test bu monitorinqləri keçirdirik, təhsildən gedirik. Test monitorinqlərimizin keçirilməsində haradasa məsuliyyət hiss edirlər. Haradasa deyirlər ki, aha, bu dəqə döyərik, gəlib çıxarlar üstünə, ya sabah gəlib çıxarlar, bu haradasa ehtiyat edirik. Var, işgəncə bu gündə var, ancaq ki, haradasa yaxşılığa doğru başlayıblar. Balaca bu böyük demək olmaz.
Elçin Behbudov, komitənin məlumatına görə ötən il Azərbaycandakı müvəqqəti saxlama yerlərində 40 nəfərə işgəncə verilib. Onlardan 10 nəfəri aldığı xəsarətlərdən ölüb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə dedilər ki, polisin vətəndaşa işgəncə verməsi faktları ilə bağlı məlumat daxil olarsa, bu məlumatlar Nazirliyin Daxili Tədqiqatlar İdarəsində araşdırılacaq. Azərbaycandakı həm cəza çəkmə yerlərində, həm də müvəqqəti saxlama yerlərində saxlananlara işgəncələr verilməsi ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların illik hesabatlarında da əks olunur.
Kəbran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Bizimlə qalın, idman xəbərlərində eşidin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan 2016-cı ildə keçiriləcək olimpiyada oyunlarına bir addımda yaxınlaşdı. İdman xəbərlərini ilkin çatdıracaq.
Demək, Azərbaycan doğrudan da yaxınlaşıb, amma bu addımlardan hələ çox olacaq. Çünki Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi Bakının 2016-cı ilin olimpiyadasını qəbul eləməyə dair hələlik ancaq iddia ərizəsini təsdiqləyib. Azərbaycan paytaxtının adını namizəd şəhərlər sırasına salan komitə bu ay ərzində Bakıya xüsusi anket forması göndərəcək. Həmin anketdə şəhərin iqtisadi imkanları, olimpiya qurğularını və kəndinin tikintisi haqqında bilgilər də yer almalıdır. Digər idman xəbərlərimiz Realın baş məşqçisi Fabio Capello İran yığmasını çalışdırmağa razılıq verməsi ilə bağlı xəbərlərdə təkzib edib. İran qəzetləri İtalyan mütəxəssisin Milad bayramı günlərində İran Futbol Federasiyası ilə 3 illik müqaviləyə imza atdığını iddia edirlər. Amma səbəbkar deyib ki, müqavilə imzaladığım haqqında xəbərlərdə bir damcı da olsun həqiqət yoxdur. Ümumiyyətlə, bu informasiyanın hardan alındığını da bilmirəm. Və bir xəbərimiz olacaq futbolla bağlı. Dünən UEFA Çempionlar Liqasında növbəti 4-də 1 finalın növbəti 2 oyunda keçirilib. Roma Manchester United-i öz meydanında 2-1 hesabı ilə yenib. Chelsea isə Valensiya müqamətini qıra bilməyib və 1-1 oynayıb. Növbəti oyunlar bir həftə sonra keçiriləcək.
Çox sağ olun. Bu da xəbərətərin idman xəbərləri idi. Siz həm idman xəbərlərini, həm də Azadlıq Radiosunun efirinə gedən bütün reportajların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Siz dinləyə də bilərsiniz bizim verilişləri saytımızda, həm tələblə, arxivdən, həm də canlı variantda. Azadlıq Radiosu.az saytında günün aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Hansı islahatlar aparılmalıdır? Hansı dəyişikliklər baş verməlidir?
Bununla bağlı iki mesajımız var. Bir mesaj Faiqdən gəlib, Naxçıvandan yazır Faiq ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün milli ideologiyamız yaranmalıdır. Bütün islahatlar həyata keçirilməlidir. Ələxsus məhkəmə sistemində hakim, rəhbər, məhkəmə olmalıdır. Allaha şükür, hüquqşünaslarımızın sayı yetərincədir. Ancaq vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasının zamanıdır. Bundan sonra biraz da geciksək, torpaqlarımızı itirdiyimiz kimi dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsini də itirə bilərik. Bunu Faiq Naxçıvandan yazırdı.
Berlindən yazdığını deyir Əli bir mesajını. Əliyevlər nə qədər hakimiyyətdədir, demokratiya nəinki inkişaf, hətta məcburən qəbul edilən bəzi haqlar da əldən gedəcəkdir. Berlindən yazırdı bunu dinləyicimiz. Siz də saytımıza girin, azadlıqradiosu.az saytından günün son xəbərlərini oxuyun, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin. Verilişimiz davam edir. Bu saat olan əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayaq.
İranda saxlanılan Britaniya dənizçiləri bu səhər ölkələrinə qayıdacaq.
Ukraynada Prezident Yuşenkanın yeni seçki qərarını etiraz edənlər yürüyüş keçiriblər.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər, amma qoşunları İraqdan çıxarmasa Amerikan təhlükəsinə zərbə olacaq.
Bugün Əli İnsanova və başqa 10 müttəhəmə ittiham aktı oxuya bilərlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsan xəbərlər biraz daha ətraflı. Bu səhər İranda həbs edilən Britaniya dənizçiləri öz ölkələrinə qayıdacaq. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejad 2 həftədir saxlanılan 15 Britaniya dənizçisini Britaniya xalqına hədiyə olaraq buraxmaq haqqında qərarını dünən vermişdi. İran televiziyası isə 3 dənizçi ilə müsahibələri ekranlara gətirmişdi. Görüntülərdə Britaniya dənizçiləri İran Prezidenti və xalqına təşəkkür edir. Daha öncə Britaniyanın baş naziri Tony Blair də biri qadın 15 Britaniya dənizçisinin azad olmasına məmnun olduğunu bildirmişdi.
Dünən Kiyevdə prezident Yushchenkonun əleyhinə yürüş olub. Etirazçılar prezidentin parlamenti buraxmaq və yeni seçki keçirmək qərarına etiraz ediblər. Onlar prezident sarayının qarşısına yürüş ediblər, amma orada Yushchenkonun tərəfdarları ilə qarşılaşıblar. Ukrayna hökuməti isə yeni seçkilərə hazırlığa başlamayacaq. Ta o vaxta qədər ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin parlamenti buraxmaq fərmanı haqqında qərar verəcək. Başnazir Yanukoviç bildirib ki, siyasi böhranın həll olunmasının yeganə yoludur ki, Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin fərmanının qanun olub-olmaması haqqında qərar versin.
Amerikalılar İraqdakı müharibədən beziblər və bilmək istəyirlər ki, Amerika İraqda uğur qazana biləcək ya yox. Amerika prezidenti George Bush Kaliforniyada İraqa yollamağa hazırlaşan Amerika əsgərlərinin qarşısındakı çıxışında belə deyib. Amma Bush onda deyib ki, qoşunların İraqdan onun dediyi kimi süni vaxtından əvvəl çıxarılması silahlı qüvvələrin özü üçün də təhlükəlidir. Amerika prezidenti əlavə edib ki, parlamentin hər iki palatasının Amerikan qoşunlarının İraqdan çıxarılması üçün vaxt müəyyən edən və maliyyələşməni məhdudlaşdıran qanunlarını veto eləyəcək.
İraqın cənubundakı Britaniya qoşunlarını İraq qüvvələri əvəzləyəcək. Maysan əyalətindəki Britaniya qoşunları öz mövqelərini İraq hərbçilərinə təhvil verməyə başlayıblar. Britaniya komandanlığı bildirib ki, onlar mövqelərindən çıxsalar da yaxınlıqda qalacaqlar.
Azərbaycan, Gürcüstan və Qazaxıstanın baş nazirləri iqtisadi sahədə daha sıx əməkdaşlıq eləyəcək. Dünən keçirilən görüşdə hökumət başçıları belə qərara gəliblər. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə, əməkdaşlıq əsasən nəqliyyat, rabitə sahələrinə investisiya qoyuluşu, Avropa ölkələrinin neftin, qazın nəqli, Xəzər dənizinin dibi ilə fiberoptik kabellərin çəkilməsi sahələrində olacaq.
YAP-ın icraçı katibi Əli Əhmədovun məhkəməsi aprelin 24-də olacaq. Ona qarşı iddianı keçmiş səhiyyə naziri Əli İnsanov qaldırıb. Əli İnsanov deyir ki, Əli Əhmədov onu cinayətkar adlandırıb. Halbuki bunu ancaq məhkəmənin ixtiyarı var. Sabiq nazir bunu özünə qarşı təhqir sayır. Əli Əhmədov deyir ki, heç kimin şərəf və layiqətinə toxunan söz deməyib, sadəcə İnsanovun YAP haqqında dediklərinə münasibət bildirib. Əli İnsanov məhkəməsində YAP-a yaramaz partiya demişdi.
Əli İnsanov və onunla birlikdə mühakimə olan 10 nəfərin ağır cinayətlərə dair məhkəməsi isə bugün də davam edəcək. Məhkəmədə bugün ittiham tərəfinin İttiham aktının oxunmasına başlayacağı gözlənilir.
Almaniyada Talibanla birbaşa danışıqların tərəfdarları artır. Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier sosial demokratların lideri Kurt Beck'in təklifini dəstəkləyib. Beck, Əfqanistandakı Alman qoşunlarına baş çəkəndən sonra demişdi ki, burada beynəlxalq qüvvələr təkbaşına Əfqanistanda sülh yarada bilməzlər. Əfqanistanda milli birliyə nail olunması üçün Talibanla danışıqlara da ehtiyac var. Steinmeier bu təklifə ikəlli razı olduğunu deyib.
Bugün Grozno'da Çeçenistan'ın yeni prezidenti Ramzan Kadırov'un and içmə mərasimi olacaq. Çeçenistan'ın keçmiş baş naziri Ramzan Kadırov, Alu Aluxanovun yerinə bu posta təyin edilib. Yerli hüquq müdafiəçilər isə Kadırovun kütləvi insan haqları pozuntularına ittiham eləsələr də bu ittihamları nəzərə alan olmayıb.
Bu qədər. Xəbər Ətərin sizə çatdıracağı son xəbər idi. Bu sonda hava məlumatını eşidək. Dəyişkən bulutlu olacaq deyir sinoptiklər bugün Bakıda hava. Əsasən yağmursuz keçici, şimal küləyi əsəcək, 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava yağmursuz keçəcək. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 17 dərəcəyə çatacaq.
Gün boyu elə yaxşı xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin.
Azadlıq Radiosunun bir xəbər ətər verilişi də başa çatmaq üzrədir.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq korrupsiya haqqında verilişdir. Verilişim həmkarım Maarif Çingizoğlu hazırlayır.
Bu 35 dəqiqəni isə xəbər ətərdə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Səcdzadə. Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz Can Bakı Elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az
Gözəl Bakı
Mən Dr. Zəylə işdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
Ziya @ işarəsi azadlıqradiosu.az
az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Hazırlıq radiosu 101.7
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışacağıq. Misal üçün, dünya bazarında neftin qiyməti hədsiz ucuzlaşsa, Azərbaycanın dövlət büdcəsinə bunun hansı təsirləri ola bilər? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmaildir. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, elə oradan birbaşa başlayaq ki, neftin qiyməti dünya bazarında yarı-bayarı ucuzlaşsa, Azərbaycanda nə baş verə bilər?
Neftin dünya bazarında ucuzlaşması sözsüz ki, Azərbaycanın neft gəlirlərinə və dövlət büdcəsinin gəlirlərinə çox ciddi təsir göstərə biləsi bir amil olardı. Məsələn, neftin hazırda büdcədə xam neftin qiyməti 50 dollar, barelə görə 50 dollar hesabı ilə hesablanır. Yəni, dövlət neft şirkətinin gəlirləri üzrə 40 dollardan, ümumiyyətlə isə 50 dollardan hesablanır. Əgər neftin qiyməti bu qiymətlə müqayisədə 2 dəfə ucuzlaşarsa, bu deməkdir ki, dövlət büdcəsinin təxminən 64%-ni təşkil edən neft gəlirləri 2 dəfə azalar.
Belə çıxır ki, dövlət büdcəsinin 64%-ni neftdən gələn gəlirlər təşkil edir.
Bəli. Onu da qeyd edeyim ki, hətta müəyyən o dolayı neft sektorundan gələn dolayı daxil olmaları da nəzərə alsaq, bu rəqəm 69%-dir.
Zöhrab bəy, dolayı deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deməli, beynəlxalq neft müqavilələrində, müqavilələr çərçivəsində həyata keçirilən layihələrdə çalışan yerli işçilərin əmək haqqından tutulan vergilər, məsələn. Əgər bunları da nəzərə alsaq, neft amilinin 2007-ci ilin proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsi gəlirlərində təxminən 69% payı var.
Misal üçün, Zöhrab bəy, bir anlığa neft və neftdən gələn pullar kənara qoyulsa, dövlət büdcəsi mövcud xərclərin öhdəsindən gələ bilərmi?
Bilirsiniz, əgər neftdən gələn gəlirlərimiz azalsa, əmək haqlarının, müavinatlarının bu həcminə bir təsir göstərməz. Sadəcə olaraq, məsələn, onların ödənməsində problem yarana bilər və bir sıra büdcədən maliyyələşən sahələr ki var, onların maliyyələşdirilməsinin problemi yarana bilər. Yəni ki, tutaq ki, əmək haqları, pensiyalar və müavinatlar belədir ki, onlar məcburi ödənməlidir. Bu, ümumiyyətlə, əmək haqqı və əmək haqqına üstəlik 2007-ci il büdcəsinin təxminən 25%-ni təşkil edir. Əgər neft gəlirləri, Azərbaycan neft gəlirləri azalsa, siz dediyiniz kimi, onda bunların ödənməsində sadəcə olaraq problem yarana bilər və yəni büdcə kəsiri arta bilər və pul emissiyası arta bilər və bu da inflyasiya səbəbi ola bilər, ümumiyyətlə maliyyə böhranına səbəb ola bilər.
Bir qədər əvvəl dediniz ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsinin təxminən 69% neftdən asılıdır.
Bəli.
Tutaq ki, 69% qoyduq kənara.
69% kənara qoysaq, təxminən 2 milyard
pul qalacaq.
Bəli.
Yəni, mən bax, bunu demək istəyirəm ki, bu 2 milyard indiki mövcud xərclərin öhdəsindən gələ bilərmi?
Təbii ki, neftin, yəni qiymətinin indiki qiymətdən 2 dəfə az olması şəraitində də Azərbaycan büdcəsi neftdən yenə gəlir əldə eləyəcək. Yəni, siz dediyiniz misalda təxminən 4 milyard manat Azərbaycanın indiki vəziyyətdə deməli, maliyyə xərclərini ödəyə bilərmi? Yəni, prinsipcə ödəyə bilər, ancaq bu halda həyata keçirilən investisiya layihələri artıq şübhə altına düşə bilər. Deməli, büdcədən çox deməli, yüksək faiz alan ordunun maliyyələşdirməsi problemə çevrilə bilər. Təhsil və başqa iri vəsait alan büdcədən sahələr ki var, onların yəni, cari xərclərinin deməli, örtülməsində çox ciddi problemlər yarana bilər. Yəni, çox ciddi problemlərlə üzləşə bilər Azərbaycan bu halda.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zöhrab, ümumiyyətlə, normaldır mı ki, bax, indi neft ölkəsinin büdcəsi neftdən bu qədər asılı olsun?
Təbii ki, anormaldır. Çünki bir sıra, məsələn, neft ölkələri olub ki, onlar məhz bax bu yolu gediblər, neft, qaz hasil edən ölkələr, ölkənin büdcəsini tam asılı vəziyyətə salıblar bu karbohidrogenlərdən gələn gəlirlərdən və o karbohidrogenlərin qiyməti dünya bazarında aşağı düşəndə ciddi problemlər yaşayıblar. Və buna, yəni, misal kimi Nigeriyanı götürmək olar, hansı ki, hədsiz neft gəlirləri əldə etməsində baxmayaraq bu günləri Afrikanın ən yoxsul ölkələrindən biridir. Hollandiyanı misal gətirmək olar ki, bu məşhur Holland sindromu. Hamıya bəllidir və Hollandiyada da belə bir problem olmuşdu.
Necə hesab eləmək olar? Bu gün Azərbaycanın dövlət büdcəsinin karbohidrogenlərdən asılı bir büdcə adlandırmaq olar?
Təbii ki, büdcədə vergi daxil olmaları da var və yəni biz neft amilindən danışırıq. Yəni neft sektorundan da daxil olmalar böyük hissəsi 585 milyon manat neft fondundan transferdir. Ancaq yerdə qalan daxil olmalar neft sektorundan bunlar məhz vergi şəklində daxil olur. Bu deməli dövlət neft şirkətindən daxil olan vəsaitlərdir və xarici neft kompaniyaları artıq Azəri Çıraq Günəşli layihəsi çərçivəsində mənfəətə çıxıblar. Həmin mənfəətlərindən onlar 25% vergini ödəməyə başlayıblar. Yəni bu deməli vergi daxil olmaları olsa da, yəni neft sektorundan gələn vəsaitlərdir. Xüsusən mən beynəlxalq neft şirkətlərinin əldə etdiyi mənfəətdən verilən vergini nəzərdə tuturam. Bu həcm ilbəil artacaq və bu da özünü büdcədə göstərəcək. Yəni növbəti illərdə 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanın büdcəsi neftdən daha çox asılı olacaq. Nəinki indi? Çünki bax o xarici neft kompaniyaları daha çox mənfəət vergisi ödəməyə başlayacaqlar. Ancaq məsələn beynəlxalq maliyyə qurumları Azərbaycan hökumətinə təklif eləyirdi ki, həmin xarici neft kompaniyalarının ödənişlərini büdcəyə yox, neft fonduna yönəltsin. Azərbaycan hökuməti. Yəni, belə bir təklif səslənmişdi. Buna oxşar təcrübədən Qazaxıstan istifadə edir. Qazaxıstanda deməli, dövlət büdcəsi ayrı bir şeydir, neft fondu ayrı bir şeydir. Yəni, və neft fondunun vəsaitlərini daha çox qorumaq, gələcək nəsillərə saxlamaq.
Amma Azərbaycanda da belədir, neft fondu ayrıdır, dövlət büdcəsi ayrıdır.
Deməli, neft fonduna daxil olası bəzi vəsaitlər büdcəyə gedir. Söhbət bundan gedir. Düzdür, Azərbaycanda neft fondu ayrı bir qurumdur, dövlət büdcəsi ayrı bir qurumdur. Ancaq, yəni, onların vəsaitlərin də xərclənmə mexanizmi də eyni üsullarla aparılır. Yəni, prinsipcə, nə fərqi var ki, vəsaitlər neft fondundan büdcəyə daxil olsun, sonra xərclənsin və yaxud da ki, neft fondundan xərclənsin. Bu vəsaitlər onsuz da xərclənir və neft fondunun özünün də xərc büdcəsi var. Bu ilə nəzərdə tutulub 977 milyon manat. Əgər neftin dünya bazarında qiyməti kəskin aşağı düşərsə, neft fondunun vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən o layihələrin həyata keçirilməsində də ciddi problemlər yarana bilər.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən nə qədər asılıdır? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Zöhra bəy, mən Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində neft pullarının necə xərclənməsi ilə bağlı mart ayında keçirilən foruma gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Bakı şəhərindən Bəşir adlı dinləyicimiz yazır ki, neft pulları dağıdılır. Son zamanlar yolların, körpülərin, su kəmərlərin çəkilişinə ayrılan fantastik rəqəmlər gəlirlərin yeyilməsinə dəlalət etmirmi?
Vəsaitlərin yeyilməsi bu biraz məncə ciddi ittihamdır. Bunun irəli sürmək üçün yəni əlimizdə konkret faktor olmalıdır. Ancaq vəsaitlərin səmərəsiz istifadəsi, layihələrə ayrılan vəsaitlərin o qiymətlərin şişirdilməsi, ümumiyyətlə layihələrin belə hədsiz maliyyə tutumlu olması və layihələrin həyata keçirilməsi dövründə qiymətlərin daha da artması. Yəni bu kimi faktlar var ki və bunlar narahat edici faktlardır. Yəni o dinləyicilər məsələn körpülərdən danışırlar. Yəni körpülərin inşası zamanı bu cür faktlar oldu, qiymətlərin şişirdilməsi faktları.
Siz araşdırmışdınız, səhv etmirəmsə siz bu məsələni?
Biz bu məsələni hazırda da araşdırırıq və bizim deməli milli büdcə qrupu çərçivəsində bu körpülərin inşasına ayrılmış vəsaitlərin monitorinqini həyata keçiririk. Yəni hələ ki bizim əldə etdiyimiz faktlar bundan ibarətdir ki, körpülər smeta dəyərindən xeyli artıq qiymətə tikilib. Yəni smeta dəyəri ilə xərclənən vəsaitlərin arasında kəskin fərq var. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyinin yanındakı, deməli, körpüdə bu fərq təxminən 5 milyon manatdır. 5 milyon manat fərqlə yekunlaşıb 20 yanvar dairəsindəki bu yol qovşağından bağlı daha çoxdur. Təxminən 15 milyon manat smetadan artıq vəsait xərclər. Yəni bunların hamısı izah olunmalıdır. Eyni zamanda izahat verilməlidir ki, yəni buna nə səbəb olub ki, smeta dəyərləri bu cür şişib. Yəni bu məsələlər hamısı bir tərəfə. Amma Azərbaycan doğrudan da əldə etdiyi neft gəlirlərini çox ehtiyatla səmərəli istifadə etməlidir. Əgər bu olmasa, mən belə deyərdim, Azərbaycanın iqtisadi problemlərinin, iqtisadi inkişaf üçün bir şans verilib. Bu 21-ci əsrin əvvəllərində. Yəni, Azərbaycan bu şansdan çox yaxşı istifadə edib, dinamik inkişaf edən bir ölkəyə də çevrilə bilər, pis istifadə edib, yəni bir 10 il bundan qabaqcı Azərbaycan kimi yoxsul bir ölkə olaraq qala da bilər. Bu neft gəlirləri daimi deyil, söhbət 5-10 il Azərbaycan böyük gəlirlər əldə edəcək və bu gəlirlərdən səmərəli istifadə. Buna çox diqqətlə, çox ehtiyatla yanaşılır.
Zöhra bəy, bəzən belə fikirlər də səslənir. Bu fikir həm də müxtəlif ekspertlərin dilindən səslənir və qeyd olunur ki, əgər neft kənara qoyulsa, Azərbaycandakı inkişaf Cənubi Qafqaz Respublikalarındakı inkişafla eyni səviyyədə olar. Bu fikirlər razılaşmaq olarmı?
Neftdən kənar inkişafdan danışırıq da. Əgər neft amili Azərbaycanda yəni olmasaydı, deyərdim ki, Cənubi Qafqazın digər ölkələri ilə müqayisədə bizim inkişafımız daha zəif olardı. Çünki neft sektoru hər halda digər sahələrin də inkişafına bir stimul verir. Tutaq ki, neft layihələrinin həyata keçirilməsi, xarici kompaniyaların Azərbaycanda fəaliyyəti, bu neft bumu elə hazırda məsələn ölkədə tikintinin sürətlə inkişafına səbəb olub. Əgər neft amili olmasaydı, yəni 5 il əvvəl yenə var idi neft amili, ancaq bu həddə deyildi deyə biz bunun şahidi deyildik. Yəni neft amilinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri böyükdür. Yəni bu baxımdan mən o ekspertlərlə razıyam.
Yəni necə hesab edirsiniz neft din bax belə yaratdığı iqtisadi inkişaf yoxsa ümumiyyətlə dayanıqlı inkişaf, o qədər də sürətli olmayan inkişaf hansı daha çox yəni sərfəlidir Azərbaycan üçün?
Bəlkə də Azərbaycanda neft olmasaydı Azərbaycanda da tamam başqa bir elə bil neft bir növ arxayınlıq faktoruna çevrilib. Yəni hökumət tutaq ki, regionların inkişafı proqramını həyata keçirir, turizmin inkişafı proqramını həyata keçirir, amma hökumət hardasa arxayındır ki, da o proqramlar nəticə verməsə belə neft vəsaitləri hesabına daim əmək haqlarını artırmaq mümkündür, pensiyaları artırmaq mümkündür, yol çəkmək mümkündür, məktəb tikmək mümkündür. Yəni bu bir növ arxayınlıq faktorudur və məncə Azərbaycana problemlər yaradır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Azərbaycanın dövlət büdcəsi neftdən nə qədər asılıdır? Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Zöhrab, yenə də mən Azadlıq Radiosunun bu internet səhifəsindəki forma gələn cavablardan birini oxuyum. Bakıdan Elşəd Məmməzadə yazır ki, əgər ölkəyə gələn neft gəlirlərindən düzgün və sistemli şəkildə istifadə olunsaydı, ölkə əhalisinin 30% yoxsulluq həddində yaşamazdı. Neft strateji məhsuldur, bu sahədən büdcəyə daxil olmaları sənaye sahələrinin inkişaf etdirilməsinə yönətmək lazımdır. Əks təqdirdə, yaxın gələcəkdə Azərbaycan xalqının nəinki 30%, hətta 100% də az qala bilər. Vəsaitin xəzilənməsi ilə bağlı müxtəlif təkliflər verən Elşəd Məmməzadə öz təkliflərinə də pesimist yanaşır və qeyd edir ki, hazırki hökumət vacib işlər qala-qala bu pulları lazımsız və ikinci dərəcəli problemlərə xərcləyir. Azərbaycanda doğrudan mı neft pulları indi hal-hazırda ikinci, üçüncü dərəcəli problemlərə xərclənir və o birinci dərəcəli problem nə hesab edirsiniz?
Məncə bu belə deyil. Yəni neft vəsaitləri hesabına, büdcə vəsaitləri hesabına bugün həyata keçirilən layihələr də vacib layihələrdir. Yəni uzun illərdir Azərbaycanın yolu infrastrukturu, tutaq ki, aeroportları, dəmir yolu sistemi, yəni bunlar hamısı aşınıblar, hamısı sıradan çıxıblar və tutaq ki, həm Bakının, həm də region şəhərlərinin su təchizatında, təmizlik sistemlərinin yaxşılaşdırılmasında ciddi problemlər var. Ancaq neft vəsaitləri yalnız bu sahələrə xərcləməməlidir. Prinsipcə bu məsələlər də neft gəlirlərinin uzun müddətli istifadəsinə dair strategiyanın bir elementləridir ki, ölkənin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, inkişaf elətdirilməsi. Ancaq bir nömrəli məsələ, daha vacib məsələ bu işlərlə paralel olaraq getməlidir. Bu, qeyri-neft sektorunun inkişafıdır.
Var mı artıq o inkişaf gedir mi, başlayıb mı?
Yəni, prinsipcə sistemsiz bir inkişaf var. Tutaq ki, nə qədər çətin olsa da, Azərbaycanın biznes mühiti nə qədər ağır olsa da, yəni mövcud korrupsiya rəğmən, Azərbaycanın sahibkarları çalışırlar, işləyirlər və istehsal müəssisələri qururlar, ticarət obyektləri qururlar və bu inkişaf var. Ancaq bu sistemsiz inkişaf.
Misal üçün Zöhrab bəy, bax, belə deyək, neft tükəndi və yaxud da neftin qiyməti xeyli aşağı düşdü. İnkişaf eləmiş region nefti əvəz eləyə bilərmi?
Hazırda bax, ölkədəki əhval-ruhiyyə bir nəzər yetirək. Kəndli hesab eləyir ki, ona hansısa kömək olmalıdır ki, torpağı əksin və yaxud da nəsə bir fermer təsərrüfatını inkişaf elətdirsin. Eyni zamanda tutaq ki, tələbələr, pensionerlər, onlar umur ki, onların təqaüdlərini, pensiyalarını artıb. Yəni, bütün Azərbaycanda elə bil ki, hamı gözləmək içindədir. Ki, bu neft gəlirləri artıq gəlməyə başlayıb, biz də ondan bəhrələnək. Yəni, məncə, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, bax, bu gəlirlərə hazırlanmalıydı. Bax, bu proses ki, biz ötürdüyümüz 10 ili Azərbaycanda iqtisadi islahatların başladığı 95-ci ildir. Onun müəyyən o iqtisadi sabitliyə nail olunma dövrü isə 97-ci ildir. Bax, həmin o 10 il ərzində ölkənin iqtisadiyyatı, bax, bu indiki dövrə hazırlanmalıydı. Ancaq bu 10 il ərzində biz ancaq bax bu günü gözləmişik. Bizim işimiz, hökumətin də fəaliyyəti, təbliğatı bu olub ki, neft gəlirləri gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Hazırda Azərbaycan məncə çox bir psixoloji cəhətdən pis bir vəziyyətdədir. Yəni çətin bir vəziyyətdədir.
Nədir o çətinlik, Zöhrab bəy?
Çətinlik ondan ibarətdir ki, yəni insanlara böyük vədlər verilib, neft gəlirləri gələcək və Azərbaycan bir neçə ilin içində dəyişəcək.
Eləmi olacaq? Gözləntiniz necədir?
Yəni, ola bilsin ki, vizual baxımdan dəyişiklər olacaq və təbii ki, faktiki olaraq da müəyyən dəyişiklər olacaq. Ancaq məncə biz o keçən o 10 ili itirdiyimiz kimi, səmərəli istifadə etmədiyimiz kimi, indi görünən bax, bu neft gəlirlərinin istifadəsindən bağlı aparılan siyasətin konturlarına baxsaq, məncə biz o vəsaitləri də itirəcək. Yəni, ondan səmərəli istifadə eləmirik və eləyə də bilməyəcəyik.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Zora bəy, necə hesab edirsiniz? Qeyri-neft sektoru nefti əvəzləyə bilərmi?
Dinamik inkişaf mərhələsinə qədəm qoysa və bu inkişaf daha da genişlənsə, bu halda neft amili sadəcə olaraq daim bu inkişafa bir dəstək ola bilər. Yəni, Azərbaycan gərək yəni özünün büdcəsini də fikirləşəndə, büdcəsini də quranda, bütün deməli bu iqtisadi islahatları həyata keçirməyə planlaşdıranda həmişə eyni zamanda düşünməlidir ki, bir gün gələcək neft amili olmayacaq. Yəni bu faktoru həmişə qətində saxlayıb addımlar atmalıdır.
Zora bəy, digər ölkələrdə vəziyyət necədir? Misal üçün mənim üçün maraqlıdır. Yəni digər neft ölkələri də var, Azərbaycan kimi. Həmin ölkələrin misal üçün onların büdcəsində neftin payı nə qədərdir? Ümumiyyətlə orada da Azərbaycandakı kimidir, yoxsa yəni o ölkələrdə də Azərbaycandakı kimidir vəziyyət, yoxsa fərqlidir?
Rusiyanı misal gətirə bilərik, bizə yaxın olan ölkələrdən və Qazaxıstanı misal gətirə bilərik. Çünki biz eyni məkandan çıxmışıq, eyni sistemdən çıxmışıq. Rusiyada vəziyyət biraz başqa cürdür. Orada elə ki, neft sektoru daha çox özəl əllərə keçib və neft gəlirləri Rusiyada da artır və Rusiyada da bax bu sistem biraz qarma qarışıqlıqdır. Necə ki 99-cu ildə neftin qiymətinin kəskin düşməsi Rusiyada problem, dərhal problem yaradı. Bu baxımdan mən fikirləşirəm ki, Rusiyada neft gəlirlərindən kifayət qədər səmərəli istifadə edə bilmir. Yəni neft amilindən asılılıq var, ancaq Rusiyanın potensialı var. Qeyri-neft sektoru da var, Rusiyanın başqa təbii ehtiyatları da var. Bu baxımdan daha çox Azərbaycanla müqayisəyə uyğun gələn Qazaxıstan ola bilərdi. Məncə Qazaxıstan daha səmərəli istifadə edir bu neft gəlir. Ümumiyyətlə, Qazaxıstanda neftdən daxil olan bütün gəlirlər neft fonduna toplanılır.
Yəni orada da Azərbaycandakı kimi sonradan büdcəyə köçürülür, yoxsa ayrıca xərclənir?
Bilirsiniz,
və yaxud da saxlanılır.
Orada daha çox bu vəsaitlərin saxlanması istiqaməti götürülüb. Qazaxıstan iqtisadiyyatı, yəni o qeyri-neft sektoru da sürətlə inkişaf eləyir. Yəni orada bax o paralellik görsənir. Həm Qazaxıstan əslində son illər çox şeylərə nail olub.
Zora bəy, belə fikirlər də var ki, ümumiyyətlə daha çox bu rəsmi şəxslərin dilindən səslənir belə fikirlər ki, neftin tükənmək təhlükəsindən qorxmaq lazım deyil. Çünki Azərbaycan həm də tranzit ölkədir. Necə hesab edirsiniz? Yəni bax tranzit ölkə kimi Azərbaycanın gəlirləri neftdən gələn gəlirlərə yaxınlaşa bilərmi? Yəni bax belə arxayınlıqla danışılır.
Təbii ki, yəni mən bilmirəm də bu deyilənlərin nə dərəcədə əsası var. Doğrudan da bu fikirdə olanlar varmı ki, yəni ciddi olaraq ki, elə tranzit ölkəsi olmaq Azərbaycan üçün yetərlidir. Məncə Azərbaycan tranzit ölkəsi olaraq tranzitdən gəlirlər əldə edəcək, ancaq elə böyük neft gəlirləri qədər, onun da belə deyək, yarısı qədər, 10% qədər gəlirlər əldə etməyəcək. Bu baxımdan elə yəni Azərbaycanın əldə etdiyi tranzit gəlirləri Gürcüstan da əldə edəcək. Məncə bu elə də böyük gəlirlər olmayacaq və buna bel bağlamaq olmaz. Bilirsiniz, Azərbaycan gərək öz inkişafını elə qursun ki, hər şeydən gəlir əldə eləyə bilsin və bu da ölkənin ümumi inkişafına səbəb olsun. Yəni, bu faktorları nəzərə almaq mümkündür. Tutaq ki, tranzit ölkəsi olmağı Azərbaycanın mövqeyini daha da yaxşılaşdırır. Tutaq ki, neft amili daha da yaxşılaşdırır. Yəni, bu amillər var. Yəni, biz əgər neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edə bilməyəcəksə, biz o tranzit ölkəsi olmağımızdan da lazımı qədər istifadə edə bilməyəcəyik.
Zora bəy, son olaraq, bax, nə təklif edirsiniz? Gözlənilən fəsadlar baş verməsin.
Azərbaycan neft gəlirlərinin istifadəsi məsələsinə ciddi yanaşmalıdır. Yəni, burada əsas amillər qənaət və səmərəlli olmalıdır. Ola bilməz ki, təxminən 10 il, 12 il bundan qabaq Azərbaycanın büdcəsi təxminən 500 milyon, 400 milyon dollar idi 90-cı illərin tutaq ki, ikinci yarısında. Bugünləri bu qədər vəsaiti Azərbaycan bir dənə su kəmərinin tikilməsinə xərcləyir. Yəni, belə bədxərclik məncə olmaz. buna yol vermək olmaz ki, Azərbaycan, məsələn, Oğuz-Qəbələ zonasından Bakıya su kəməri cəmi 480 milyon manat xərcləməyi nəzərdə tutur. Vaxtı ilə bu pula bütövlükdə Azərbaycan bir il yaşayırdı. Ordusu maliyyələşdirilirdi, təhsili, səhiyyəsi, dövlət qulluqçuları, bütün əmək haqqılar, pensiyalar və s. İndi ola bilməz ki, biz həmin pula bir dənə su kəməri tikək və yaxud da Ələtdən Astarıya yol çəkək. O da 400 milyon dollardan yuxarı vəsaitin qəşdənməsi gözlənilir. Məncə bu bədqəşliyə son qoyulmalıdır.
Minnətdaram, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Gələcəyə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz neftin dövlət büdcəsinə təsirindən danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun